Кніга «Биттё», розділ 46. «І вирушив Ізраїль у дорогу і все, що у яго. І прийшов у Беершеву і ахвяраваў ахвяры Богу батьки свайго Ісаака. І сказав Бог Ізраїлю у відзежы начным, і сказав: «Якубе, Якубе», а ён сказав: «Вось я». І сказав: «Я Бог батьки твайго, не бойся зысці у Егіпет, бо я зраблю тебе там народам вялікім. Я зайду з табой у Егіпет, і я, выводячы, таксама выведу цябе адтуль. І Язэп паложыць руку сваю на вочы твае». І падняўся Якуб з Беершэвы, і павезлі сыны Ізраіля Якуба, бацьку свайго, і дзяцей сваіх, і жонак сваіх на вазах, якія паслаў фараон, каб прывезці яго. І ўзялі яны статак свой, і маёмасць сваю, якую прыдбалі ў зямлі Ханаан, і прыйшлі ў Егіпет Якуб і ўсё насенне ягонае з ім. Сыноў сваіх і сыноў сваіх з сабою, і дочак сваіх, і дочак сыноў сваіх, і ўсё насенне сваё прывёў ён з сабою ў Егіпет. І вось імёны сыноў Ізраіля, што прыйшлі ў Егіпет. Якуб і сыны ягоныя, першародны Якуба Рубен, і сыны Рубена Ханох і Паллю і Хецрон і Кармі, і сыны Сымона – Эмуэль і Ямін, і Агат, і Якін, і Цахар, і Шауль, сын Хананейкі. І сыны Левія – Гершон, Кегат і Мерары. А сыны Юды – Ер і Анан, і Шеля, і Перес, і Захар. І памерлі Ер і Анан у зямлі Ханаан. І былі сыны Переса – Хецрон і Хамуль. І сыны Ісахара – Тола і Пува, і Йоў і Шымрон. І сыны Завулёна – Серед і Элён і Яхліэль. Гэта сыны Леі, якіх яна нарадзіла Якубу ў Падан Арамі, і яшчэ Діну, дачку ягоную, усіх душаў сыноў ягоных і дочак ягоных – 33. І сыны Гада – Цефьон і Хагі, Шуні і Эцбон, Єри і Ароды і Ар'єлі. Сыны Асера – Імна – і Ішва, і Ішві, і Берія, і Серах, сястра їхняя. А сыны Берії – Хевер і Малхіель. Гэта сыны Зільпы, якую даў Ляван Леі дачце сваёй. Яна нарадзіла іх Якубу 16 душаў. Сыны Рахелі, жонкі Якуба – Язэп і Беньямін. І нарадзіліся ў Язэпа ў зямлі Егіпецкай Манаса і Ефраім, якіх нарадзіла яму Аснат, дачка Патыпэра, святара з Ону. А сыны Беньяміна – Бела і Бекер, і Ашбель, Гера і Нааман, Эхі і Рош, Мупім і Хупім і Арт. Гэта сыны Рахелі, якіх яна нарадзіла Якубу, усіх душаў 14. А сыны Дана – Хушым. Сыны Нефталі – Яцхеэль і Гуні, і Эцер і Шылем. Гэта сыны Більгі, якую даў Ляван дачце сваёй Рахелі. Яна нарадзіла іх Якубу усіх душаў 7. Усяго душаў, што прыйшлі з Якубам у Егіпет, якія выйшлі са сцёгнаў ягоных, акрамя жонак сыноў Якуба, усіх душаў 66. А сыноў Язэпа, якія нарадзіліся яму ў Егіпце, 2 душы. Усяго душаў з дому Якуба прыйшло ў Егіпет 70. І паслаў ён Юду перад сабою да Язэпа, каб той скіраваў аблічча яго на Гашэн. І прыйшлі ў зямлю Гашэн. І запрох Язэп калясніцу сваю, і ўзышоў насустрач Ізраілю бацьку свайму ў Гашэн. І паказаўся яму, і ўпаў на шыю ягоную, і плакаў на шыі ягонай зноў. І сказаў Ізраіль Язэпу: «Магу паміраць я гэтым разам, як убачыў аблічча тваё, бо ты яшчэ жывы». І сказаў Язэп братам сваім і дому бацькі свайго: «Я пайду і паведамлю фараону і скажу яму: браты мае і дом бацькі майго, якія былі ў зямлі Ханаан, прыйшлі да мяне». Гэтыя людзі – пастухі авечак, бо яны гадавалі статак, і авечак сваіх, і валоў сваіх, і ўсё, што ў іх яны прывялі. І станецца, калі фараон пакліча вас і скажа, які занятак ваш, вы скажаце: «Гадавалі статак слугі твае з маленства нашага і дагэтуль, і мы, і бацькі нашыя, каб вы пасяліліся ў зямлі Гашэн, бо брыдзяцца егіпцяне кожным пастухом авечак».